Ипли Яр Адатлык Радиосы. Эртеңіз қайырлы болсын, қадірлі дінлейшілер. Шүн 2015 жылың 21 майы хептенің теншенме күні. Прагадақ студияда сіз білен мен Сахра. Шүн қабарлар күнелі кепілешіңмідің эсасы бөлі күні. İran Yemen'e insan perver kömögün alıp baryan sövda gämikniň ýany bilen 2 sany söwüş gämisini uratdy.
Birleşen Ştatlar bolsa İranlylara gözökçülük etmek üçin öz söwüş gämilerini iýerdi.
Owasanyň Türkmenistan bilen serhetleşen marça etrafynda howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlaşmagy netijesinde Türkmen owan serhediniň gol oýnagy açyp baran 1400 ýaşaýjy Türkmenistanyň insan perver kömögi soraýar. Eýte bu sunlar hususan da owan sanly türkmenler wagtda türkmen sanyň kanunlarynda nähil mümkinçilikler gödegine tutulan.
Sol kanunun en son kutu 2012 yılda kabul edildi. Sol kanunun esasında da bu sunları kabul etmek mümkünçilik var.
Adatlyk radiosynyň türkmen sanly habarçysynyň telefon beletine eýem ençeme günleri daşary ýurtlardan jaň edip çykyp bolmaýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäsi inen şert. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sahra bolaryn. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwa gunwa tarulan iki taraplaryň bähwitli hyzmatdaşlygy ösürmäge taýýar diýdi. Lavrov barada 20 maýda Rusiýanyň parlamentiniň ýokarky öýünden geçirýän Federasiýa geňeşinden öň ma'lum etdi. Şeýlede ol Moskwa Washington täze harby baştan geçirmeleriň öňüni almak üçin öz täsirini Kiýewiň üstünde ulanyr diýip umyt edýär diýdi. Lavrovyň bu baradaky çykyşy 2014 ýylyň mart aýynda Russiýa Ukrainanyň Krim ýarymadasyny anneks eden soň NATO bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklar sowuk urşy döwründen bäri iň pes derejesine ýeten mahalyna gabat geldi. Günwatar ýurtlary Russiýany Ukrainanyň günnördünäki separatistleri goşun we ýara bilen üpçün etmekde hem aýplaýarlar. Moskwa bu aýplamalary reddedýär. Ukrayn prezidenti Petro Poroshenko Ukrainanyň inne Russiýa bilen hakyky urşun içindedigini we Ukrainlaryň Russiýanyň hüjümlerine taýýarlykly bolmalygyny aýtdy. 20 maýda BBC korporasiýasynda efire eden interwýuda Poroshenko özüniň rus kärdeşi Vladimir Putina inanmaýandygyny we onuň bilen gepleşikleri geçirmekden başga çykalgasynyň bolmandygyny hem aýtdy. Şeýlede Poroshenko günnör Ukrainanyň käbir bölekleriniň diňe harby güýç bilen separatistleriň elinden alyp bolmajakdygyny aýdyp, bu ýagdaýda diplomatiýanyň esasy çykylgy bolanyny belledi. Kiýew we Günwatar Moskwanyň günnör Ukrainadaky pitnetçileri ýara bilen üpçüne diýendigini, olary türgünleşdirýändigini aýdýarlar. Russiýa bu aýplamalary reddedýär. Günnör Ukrainadaky pitnetçiler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çakynyşyklar derarly geçen ýylyň aprel aýyndan bäri 6100-den gowrak adamyň helak bolandygy habar berilýär. Европа Кеңешінің президенті Дональд Туск Гурджусан, Молдова ве Украина ялы өңкі совет республикаларының Европа билелешігіні ағдав олмақ орында сыйнашмаға хукуының бардығыны, эмашейлі интеграцияның перспективалары барыды бош вадалары бермежектігін айтты. Туск 21-22 майды кечілжек Европа билелешігінің гүннор хызматташлығы саммитінден өң Адат Европа Адатлық радиосына верен мағлуматында хызматташлық программасы Европа билелешігіні ағдав олмағы хи чачын кепіл гечмеді. Emma Kiewing Tbilisi'nin Kishinev'in arzu etmeye şeylede Evropa arzunu etmeye hukukları bar dedi. Riga'da geçirilecek samitin önyanında Gürcistan, Moldova ve Ukrayna Evropa bileleşiğini bu bileleşiğe ağda 28 yurdun hatarına koşulmak ehtimallı vardı. Özlerini takip alamatları bilen üpçün edip bilmedilikte aypladılar. Pakistanyň terrorçylyga garşy göreşi boýunça sudy bir imamy ýurtdaky şaý adlygyna garşy wagyz netihat işlerini amala aşyrmakda 5 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. 20 maýda Lahor etrap prokurory Şaýh Said Ahmed imam Maulana Abu Bakr'a garşy çykarylan hökmi tasdiqlady. Maulana Abu Bakr fevral aýynda Punjab welaýatynyň Kasur etrawynda tutsag edilipdi. Ol özüne garşy ýönkelýän aýplamany reddedýär. Down atly neşiriň Pakistanyň adynyň köpçülükde agdalmazlygyny soran resmisine salgılanıp beriyen mağlumatına göre, Şül yurtta yigrenç madmunlu vağız nesihat işlerini amala aşırmakta 20 adam 8 yıla çenli türme tutsoğluğuna hüküm ediliptir. Sonku 2 yılın devamında ilatının ağlabası tünnülerden uvaret Pakistan'da amala aşırılan medhevara hücumlarda 1000 çemete şayi musulmanı helak oldu. Birleşen Milletler Uramasının Hopsuzluk Geneşi Rusiyanın Siriyadaki elçixanasına edilen hücumu berk yağardı. Görüngü diyen geniş bu vakanı terrorçuluklu hücum deyip atlanırdı. Resmilerin aytmaklarına göre Siriyadaki Rus diplomatlarının edarı cayına minamiyot okları uçurluptır ve elçixananın binasına ehmiyetli derecede zeper yetiptir. Şolburvatun ödüne resmiler hücumun amalı aşırılan mahalı elçixananın işyerlerinin öğlen naharı ime için edarı cayının daşına çıkandığını şüphelenip hem adam yetkisinin bolmandığını belirlerler. Resmiler hücumun Jobar sevitinden amala aşırılanını aydiyalar. Bu sevite bir kanun yararlı toporlar kontrollü ediyar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabri mühüm havarları bilen tanış olunuz. Saatlar hareketmeden son gepleşimizde havarlar günlülü programımız bilen devam ettiriyaz.